ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុជចាន់លីអ្នកខ្លលមើលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការផ្ទេរអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកគុជចាន់លី
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកគុជចាន់លីបាទដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland នៅប្រហែលសប្តាហ៍នេះក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមកឥឡូវនេះឃើញថានៅមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះនៅក្នុងការទេតំណែងអីចឹងតើនៅពេលដែលលោកបានសង្កេតអំពីបញ្ហានេះតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងណាពេលដែលប្រធានាធិបតីមួយបានជាប់ឆ្នោតហើយប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងមិនទាន់ដូចថាប្រកាសថានឹងផ្ទេរតំណែងក៏ប៉ុន្តែនៅតែតតាំងគ្នានៅឡើយយ៉ាងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរាខ្ញុំបានតាមដានសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីឆ្នាំ1981មកម្ល៉េះឃើញថានេះជាលើកដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំឃើញមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាហើយបេក្ខជនដែលចាញ់ឆ្នោតនោះមិនព្រមសារភាពមិនព្រមថាចាញ់ហើយមិនព្រមប្រកល់តំណែងទៅឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតនេះជាលើកទី1ហើយពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រធានាធិបតី5នាក់ដែលចាញ់ឆ្នោតបន្តិចបន្តួចហើយទីបំផុតគឺថាសុខចិត្តប្រកល់តំណែងទៅឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងទាំង5នាក់ហ្នឹងមាន John Quincy មាន Rutherford Hay មាន Benjamin Harrison មាន George Bush ហើយនិង Donald Trump សុទ្ធតែជាអ្នកដែលចាញ់សញ្ញាឆ្នោតបន្តិចបន្តួចហើយចាញ់សញ្ញាឆ្នោតប្រជាប្រិយភាពមានន័យថាសញ្ញាឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ទាល់ជូនគាត់ហ្នឹងគឺថាมันមានចំនួនច្រើនជាងបេក្ខជនដែលប្រកួតជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែទៅជាឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងប្រតិភូដែលគេចាត់ឲ្យមកបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈតំណាងរដ្ឋនីមួយៗទៅវិញហើយក៏បានកាន់អំណាចបន្តទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនអំណាចនេះគឺថា Andrew Jackson, Day Tilden, Cleveland, Al Gore ក៏ Hillary Clinton ដែរតែចាញ់ឆ្នោតតាមរយៈគណៈប្រតិភូហើយឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាប្រិយនោះគឺតែងតែសារភាពហើយប្រគល់អំណាចនិងស្វាគមន៍ប្រសិទ្ធពរជ័យអបអរសាទរដល់បេក្ខជនដែលដែលឈ្នះជាតារាគឺថានេះជានិមិត្តសញ្ញានៃប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងជាគំរូនៃប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលថាគេចាត់ទុកផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះ2020នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់បានធ្វើការប្រឆាំងហើយមិនព្រមគោលដំណែងមិនព្រមស្វាគមន៍មិនព្រមទទួលស្គាល់ជាជំនះនៃលោកអនុរដ្ឋអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលឈ្នះឆ្នោតនោះទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញឲ្យឃើញថាអនុប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទួលសម្លេងពីគណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋចំនួន232ហើយលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានទទួលសម្លេងដល់ទៅ306សម្លេងនេះគឺថាវាច្រើនលើសលប់ពេកដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាពុំមានមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយអាចត្រឡប់លទ្ធផលនឹងឲ្យគាត់មានជ័យជំនះវិញទេគាត់នៅតែប្រកែកថាគាត់មិនព្រមចាញ់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ តើជាភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការតស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់ដែលលោកត្រាំកំពុងតែធ្វើនឹងដោយផ្អែកទៅលើថាការបោះឆ្នោតនឹងមានកន្លែងខ្លះរដ្ឋខ្លះនឹងមានការកេងបន្លំឬក៏មានការបោះឆ្នោតខ្មោចអីចឹងឬក៏ម៉ាស៊ីននឹងវា error អីចឹងទៅតើលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សប្តាហ៍នេះគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់ជោគជ័យរបស់បេក្ខជនដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់ណាដោយផ្អែកទៅលើសម្លឹកឆ្នោតមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំនួន6រដ្ឋគឺរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Wisconsin Georgia Nevada Michigan ហើយនិង Arizona គាត់ថារដ្ឋទាំង6ហ្នឹងប្រើម៉ាស៊ីនដែលជនត្រាច់ការនៅប្រទេស Venezuela តាក់តែងឲ្យរៀបចំធ្វើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីត្រឡប់ឈ្មោះបេក្ខជន Donald Trump ឲ្យទៅជាចូល Biden ទៅវិញប៉ុន្តែគេថាមេធាវីរបស់គាត់នឹងចំនួនជាង20នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនីមួយៗទាំង6រដ្ឋនឹងហើយហើយរដ្ឋាភិបាលក្រចៅក្រមឬក៏មេធាវីនៅប្រចាំរដ្ឋទាំង6ហ្នឹងបានគាត់ចោលការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់លោកប្រធានរដ្ឋប្រៃដល់លោកត្រាំទាំងអស់ពីព្រោះគេបានឆ្លើយមកវិញថារដ្ឋទាំង6ហ្នឹងបានឆ្លើយមកវិញថាវាគ្មានភស្តុតាងពីចាប់ក្រុមរបស់លោកប្រធានរដ្ឋប្រៃដល់លោកត្រាំទេគឺអត់មានសំអាងទៅលើភាពពិតប្រកបទៅលើភាពភស្តុតាងអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅក្នុងសក្តិសម័យនៅក្នុងភាពរវើរវាយដើម្បីយកមកតតាំងឲ្យគេត្រឡប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទៅវិញម្យ៉ាងទៀតគឺថាក្រសួងអ្នកដែលតាមដានពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតគេថា Cyber Elections Controller គឺថាអ្នកដែលតាមដានសម្លឹកឆ្នោតមើលតាមម៉ាស៊ីនក្តីតាមអ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រអេសអេមស៊ីក្រេបានឆ្លុះបញ្ជាក់ថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយដែលច្បាស់ហើយគ្មានការកេងប្រឡំដោយការបោះឆ្នោតលើកនេះទេមានន័យថាលទ្ធផលអ្វីដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវអត់មានម៉ាស៊ីនណាคล้ายคล้ายដោយការអះអាងរបស់មេធាវីនៃលោកប្រធានាធិបតីដល់នៅត្រាំនោះទេហើយបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអះអាងលទ្ធផលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើការហើយនឹងជ្រើសរើសដោយលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំខ្លួនគាត់នឹងតាមទៅទៀតប៉ុន្តែគេធ្វើការស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិគេមិនកាន់ជើងបុគ្គលទេបាទ
បាទលោកគុជចាន់លីសូមអរគុណច្រើនប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសពីរដ្ឋនីមួយៗដែលថានឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់លោកជូបៃដិនដែលត្រូវឈ្នះឬក៏ត្រូវបោះឆ្នោតដោយ electoral vote ឬក៏អង្គប្រតិភូបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឬពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះតើបើអញ្ចឹងស្ថានភាពនឹងមានប្រៀបទៅខាងណាជាងឬក៏ស្ថានភាពនោះវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅ
បាទធម្មតាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺថាវាមានដំណាក់កាលវាផ្សេងផ្សេងគឺគេរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារក្រោយថ្ងៃច័ន្ទទីថ្ងៃច័ន្ទដំបូងបំផុតនៅខែ11ហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតហ្នឹងមិនមែនរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ទេតាមពិតទៅគឺគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបញ្ចេញការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគេរាប់សំលេងបេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងឲ្យប្រគល់ទៅឲ្យគណៈទៅឲ្យចំនួនគណៈប្រតិភូនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងទេលុះដល់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីថ្ងៃពុធនៅខែធ្នូទើបអ្នកបោះឆ្នោតទើបតំណាងគណៈប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅតាមអគារនៃរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីអានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងបេក្ខជនណាដែលរកឃើញដែលទៅដល់ចំនួន270មុនគេបេក្ខជននឹងប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតហើយ270នេះគឺគេរាប់ 435តំណាងរាស្ត្របូកជាមួយនឹង100ព្រឹទ្ធសភាមានទៅជា535 535ហ្នឹងបើយើងចែកជា2ទៅគឺអ្នកណាបាន270បានន័យថាវាលើសពី50បូក1ហើយដូច្នេះបេក្ខជនហ្នឹងត្រូវឈ្នះឆ្នោតទៅជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងថ្ងៃទី14ដែលនឹងធ្លាក់ចូលនៅថ្ងៃចំថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅសល់ពី3អាទិត្យទៀតនេះគឺថាគណៈប្រតិភូនៃតំណាងរដ្ឋនីមួយនីមួយនឹងចាប់អានលទ្ធផលនឹងហើយហើយមានលទ្ធភាពតែពីរយ៉ាងទេដែលប្រធានាធិបតីដល់នៅត្រាំអាចបន្តអំណាចរបស់គាត់តរទៀតគឺទី1បង្កើតឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងស្រុកពីព្រោះគាត់ជាអ្នកនិយមការស្អប់ខ្ពើមការប្រកាន់ពូជសាសន៍អីជាដើមហ្នឹងហើយគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសហ្នឹងចាំគ្រប់គ្រងគាត់ហើយគាត់បានប្រកាសរួចមកហើយថាឲ្យត្រៀមខ្លួនចាំដូច្នេះហើយទី1គឺប្រកាសភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងប្រទេសទី2គឺគាត់នឹងបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីបន្តពីព្រោះច្បាប់ស្រុកអាមេរិកនេះតែកាលណាមានសង្គ្រាមពិភពលោកគេមិនដែលបដូរប្រធានាធិបតីទេគេទុកអ្នកកាន់អំណាចនៅសដែលហ្នឹងបាទ
បាទលោកចាន់លីនៅពេលនេះយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងពិភពលោកដែលជារឿងមួយមានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរដែលថាលោកត្រាំអាចប្រើនីតិចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីនឹងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់អីយើងមិនដឹងថារឿងនេះវាអាចនឹងកើតឡើងនៅកម្រិតណាមួយឬក៏ពេលណាឬក៏វាជារឿងមួយដែលគ្រាន់តែជាការនិយាយឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងដូចនេះតើពលរដ្ឋអមេរិកនឹងមានបញ្ហាជំទាស់ប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាស្ថានភាពដែលបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះហើយធ្វើឲ្យមានការបន្តដំណែងដោយមិនបានផ្ទេរទៅដល់ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតគឺលោកโจ Biden
ខ្ញុំមានជំនឿច្រើនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអមេរិកដែលជាម្ចាស់សម្លឹកឆ្នោតនិងជាម្ចាស់អំណាចពីព្រោះប្រជាធិបតីប្រែមកថាអំណាចស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះគឺថាដូណាល់ត្រាំហើយនិងជូបៃដិននឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងខុសគ្នាដូច្នេះហើយគឺថាយើងមានវិធីទប់ទល់យើងនឹងមិនមែនបុកទាំងខ្ញុំផងទេខ្ញុំសូមប្រកាន់ចំហជាកណ្ដាលទៅចុះគឺថាខាងជូបៃដិនមានវិធីទប់ទល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានច្បាប់មួយចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាបេក្ខជនដែលចាញ់ឆ្នោតបើសិនជាប្រកាសលទ្ធផលដោយគណៈប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋនីមួយនីមួយថាឲ្យបេក្ខជនណាមួយឈ្នះហើយគឺថាត្រូវតែអង្គរគណៈ escort ហ្នឹងត្រូវតែដឹកដៃគាត់ចេញបាទត្រូវតែដឹកដៃគាត់ចេញពីសិទ្ធិវិមានដើម្បីឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើការនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានអាហ្នឹងបើសិនជាឈានទៅដល់ការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបានឮពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់នឹងត្រាំហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងចុះចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តបើសិនជាគណៈប្រតិភូនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនីមួយនោះប្រកាសលទ្ធផលថាឲ្យលោកជូបៃដិនឈ្នះឆ្នោតគាត់ព្រមចេញមិនចាំបាច់ឲ្យគេយកកដាស់ទៅទ្រាប់ដៃដឹកគាត់ចេញអីនោះទេដូច្នេះជាដំណឹងល្អមួយគឺថាដែលប្រធានាធិបតីដល់នឹងត្រាំទីបំផុតគាត់នឹងត្រូវតែចុះចេញក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពាក្យរបស់គាត់នឹងគាត់ថាគាត់ចុះចេញទាំងបង្ខំចិត្តពីព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគាត់នៅតែយល់ឃើញថាมันមានភាពស្មោះត្រង់มันមានភាពល្អទៀតទោះបីការអាងរបស់គាត់នឹងគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានសក្រិតភាពអ្វីក៏ដោយគាត់នៅតែយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងมันត្រឹមត្រូវហើយបើគាត់ចុះចេញគឺគាត់ចុះចេញដោយសារតែគណៈប្រតិភូដែលរាប់សម្លឹកឆ្នោតនោះឲ្យគាត់ចាញ់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកកូចាន់លីបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយអំពីការប្តឹងផ្ដាល់នៅតុលាការទៅវិញនៅពេលមួយគឺថាមានការជជែកគ្នាខ្លាំងដែលថាតុលាការកំពូលនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមានដូចថាបេក្ខភាពច្រើនជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំ ហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកโจ Biden មានសម្លេងតិចនៅក្នុងនោះតើរឿងនេះជាការបារម្ភមួយដែលថាបញ្ហាប្រឹងផ្ដាល់កំពុងតែបន្តទៅហើយអាចរកឃើញថានឹងមានការបោះឆ្នោតបន្លំខ្លះឬក៏មានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនោះវាអាចនឹងប្រែប្រួលឬក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះអាចនឹងប្រែប្រួលហើយលោក Trump អាចនឹងត្រូវប្រកាសថាជាអ្នកមានជ័យជំនះវិញទេឬក៏យ៉ាងណា
បាទតាមពិតស្ថាប័នតឡាកាគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលប្រធានាធិបតីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងស្ថាប័នបញ្ញត្តិដែលខាងសភាគេជាអ្នកតែងច្បាប់យកទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអនុវត្តហើយនឹងស្ថាប័នតឡាកាដែលជាអ្នកតាមផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់នីតិប្រតិបត្តិនឹងហើយអនុតិទាំងមួយនីមួយនីមួយនឹងត្រូវមានលក្ខណៈឯករាជ្យទោះបីប្រធានាធិបតីណាតែងតាំងចៅក្រមណានៅក្នុងតុលាការកំពូលនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការណាចូលបម្រើនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការហើយខ្លួនត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជំហរជាឯករាជ្យលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រង់លោកអត់ចូលទេបានឡើងទៅធ្វើប្រធានាធិបតីបានតែ2 3ខែគាត់ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងគាត់ថាតុលាការនេះជារបស់ប្រធានាធិបតីនេះតុលាការនោះជាប្រធានាធិបតីនោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជឿទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំនោះដែរដោយអគតិបានន័យថាគាត់អត់បានគិតក៏អត់បានពិចារណាឬក៏អត់បានយល់អំពីតម្លៃនៃស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងទេកុំភ្លេចថាទោះបីមេជាវីឬក៏ចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលហ្នឹងជាតំណែងដែលប្រអស់មួយជីវិតគឺថាឲ្យតែប្រធានរដ្ឋបាលចាត់តែងតាំងហើយនឹងធ្វើការអស់មួយជីវិតយ៉ាងណាក្តីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានច្បាប់នៅពីលើមេជាវីឬក៏តុលាការកំពូលទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឹងប្រល់ធ្វើការដកអំណាចចៅក្រមហ្នឹងចេញពីតុលាការកំពូលនឹងបានបើសិនជាខ្លួនបង្ហាញនៅជំហរនិយមទៅលើបេក្ខជនណាមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយទោះបីតុលាការកំពូលនឹងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាត់សេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សម្លឹកឆ្នោតប្រដាលគេអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងគេអាចតវ៉ាសូមឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងដកចាប់ក្រមនឹងបានបើសិនជាវាមានជំហរច្បាស់លាស់បង្ហាញថាចាប់ក្រមមួយណាលំអៀងទៅលើបកគលមួយណាទៀតនោះបាទ
បាទលោកមានការបារម្ភយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលត្រូវប្រកាសតែងតាំងលោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសហើយមិនមានការដូចថាប្រកាសឡើងរបស់លោក Trump ដើម្បីនឹងស្វាគមន៍លោកโจ Biden យ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទមានការព្រួយបារម្ភច្រើនខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដែលតាមដានការបោះឆ្នោតលើកនេះមានការព្រួយបារម្ភច្រើនយ៉ាងណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវគិតឲ្យមានលក្ខណៈជាមនុស្សចាស់ទុំថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់โจ Biden យកមកនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងជំងឺអាមេរិកកូវីដ -19ដែលជាមេរោគកូវីដដែលសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងមូលហើយយើងមិនមែនជាសត្រូវយើងមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាឯងទេក៏ប៉ុន្តែខាងលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំគាត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកនិងអាមេរិកបានបំបែកទៅជាអាមេរិកដែលពួកឆ្វេងនិយមពួកស្ដាំនិយមរដ្ឋពណ៌ខៀវរដ្ឋពណ៌ក្រហមអត់ទាំងអស់នេះមិនមែនជាកិច្ចការរបស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវនិយាយអញ្ចឹងដែលត្រូវបំបែកបំបាក់អញ្ចឹងទេប្រធានាធិបតីមាននីតិជាធ្វើជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិដូច្នេះហើយសេចក្តីបារម្ភរបស់យើងនឹងគឺថាលោកប្រធានាធិបតីបើសិនជាគេតែងតាំងលោកโจ Biden ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតក្នុងការកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបាទពិភេកពីការបែកបាក់គ្នាសារឡើងវិញនេះម្ដងទៀតបាទហើយការបែកបាក់នឹងខ្ទេចខ្ទាំខ្លាំងណាស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយជំងឺនឹងក៏វាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដូច្នេះវាមានការពិបាកច្រើនបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាលោកโจ Biden បានចាត់វិធានការរឿងជំងឺ COVID នឹងហើយហើយមើលទៅពេលដែលវាក់សាំងដែលអាចនឹងចេញនៅខែខាងមុខនេះតើនឹងអាចជួយសម្រួលយ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហាដែលត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិផ្នែកសុខភាពឬក៏សេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅវិញ
បាទcomplete ថាសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីដល់ Trump គាត់រីករាយនឹងប្រកាសហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោក Barack Obama និង Joe Biden គាត់បានរៀបចំប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលលូតលាស់មិនមែនគេរៀបចំឆ្នាំនេះហើយទៅនឹងកើតមានឆ្នាំនេះគេប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគេរៀបចំឆ្នាំនេះវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យមកវិញនៅរយៈពេលពី4ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំដូច្នេះហើយពេលដែល Barack Obama ចេញពីតំណែងទៅអាសេដ្ឋកិច្ចប្លង់ផែនការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Obama រីកធំធាត់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លុះដល់ចប់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Barack Obama ទៅដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកវិញពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់អត់ចេះធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទេគាត់ចាញ់សង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនផងគាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ការងារធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសជុំវិញហ្នឹងក៏កាត់ជំនួយកាត់ចំណងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអាមេរិកផងទី2ចំណែកខាងបញ្ហាសុខភាពវិញអាមេរិកដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងស្រាប់ហើយគឺថាអាមេរិកនាំមុខពិភពលោកទាំងអស់ផ្នែកខាងជំងឺ COVID អត់មានវិធីការពារអត់មានវិធីបង្ក្រាបអីដូចគេទេយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនឹងមានចំនួនអ្នកកើត COVID នឹងស្មើនឹងអាមេរិកកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតហើយវិធីបង្ក្រាបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺថាមានភាពមានប្រសិទ្ធភាពហើយចុះស្លើតែបាត់អស់ទៅចំណែកអាមេរិកវាផ្ទុយពីគេទៅវិញជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរប៉ុន្តែដោយសារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់អត់មានជំនឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានជំនឿទៅលើពេទ្យហើយគាត់មានតែការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើររែកប៉ាយឲ្យមិនឲ្យពាក់ mask មិនឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋណាដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់ទៅធ្វើការឃោសនារដ្ឋនឹងកើនចំនួនអ្នកកើតជំងឺ virus នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងពេលដែលបុណ្យ Thanksgiving រដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនេះក៏លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានទស្សនៈផ្ទុយពីលោក Joe Biden គឺហើយនឹងលោកហើយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្សេងៗដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំគ្នាច្រើនជួបជុំគ្រួសារឬធ្វើដំណើរទេខ្លាចវារាលដាលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាមេរិកជួបជុំគ្នាបងប្អូននៅតាមព្រះវិហារនៅតាមវត្តនៅតាមផ្ទះសម្បែងផ្សេងៗឲ្យជួបជុំគ្នាច្រើនតរទៀតទស្សនៈប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នឹងកាលនឹងបង្កើតឲ្យមានជំងឺនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយលោកអត់មានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលគេមានចំណេញការនៅក្នុងផ្នែកខាងនឹងទេដូច្នេះហើយអានេះជាសេចក្តីបារម្ភមួយហើយលោកប្រធានាធិបតីដល់ Joe Biden បើសិនជាគាត់ត្រូវបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងមានភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការស្ដារក្នុងការការពារគេហៅថាអធិភាពទី1របស់ប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពី Donald Trump គឺត្រូវធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងរោគ Corona Virus នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកទើបសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិទៀតបាទ Direct from Washington
The Voice of America VOA បាទលោកបានបញ្ជាក់ច្រើនអំពីដូចថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយសូមអរគុណច្រើនលោកកុជិនលីនៅពេលនេះចង់ផ្ដោតទៅលើរឿងគោលនយោបាយការបរទេសវិញនៅពេលខាងមុខនេះបើសិនជាលោកโจ Biden នឹងត្រូវខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីពិតមែនតើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសដែលបន្សល់ទុកពីលោក Trump មកហើយលោកโจ Biden ត្រូវដោះស្រាយ
ប ាទនៅចំពោះកិច្ចការបរទេសធម្មតាប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលកាលណាគេធ្វើនយោបាយគេផ្អែកទៅលើគោលចំហពីរគឺទី1ផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេទី2គឺសន្តិសុខនៃប្រទេសរបស់គេគឺអាគោលការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិពីរនេះឲ្យតែប្រទេសណាកុំមុនីសក្តីសេរីក្តីក្រឬក៏មានក្តីត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់លើកលែងតែនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនិយមលោកប្រធាននេះទៅប្រៃដល់នៅត្រង់គាត់បានបដិសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសម្ព័ន្ធដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមអស់ហើយតាំងពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រទេសកាណាដាប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតធំៗជាមហាអំណាចដែលជាសម្ព័ន្ធដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់បានដកអាមេរិកតាំងចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសទាំងអស់នោះហើយហើយលោកត្រាំគាត់ធ្វើមិត្តជិតស្និទ្ធតែជាមួយនឹងប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមកុម្មុយនីសនិយមដូចជាកូរ៉េខាងជើងដូចជារុស្ស៊ីអេជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះហើយភារកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនបើគាត់ត្រូវធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវផ្សាឡើងវិញនឹងត្រូវចូលចំណោមរបស់គេឡើងជាមួយនឹងគេឯងឡើងវិញជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងប្រជាប្រទេសនឹងប្រទេសជឿនលឿនសារឡើងវិញចូលជាមួយនឹងអង្គការ NATO សារឡើងវិញហើយផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការងារច្រើនធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការងារធ្វើហើយនឹងខ្ញុំឃើញថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងខាងសាធារណរដ្ឋផ្នែកខាងសិលធម៌ផ្នែកខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងពិភពលោកហើយគេយកចិត្តទុកដាក់ការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបើសិនជាមានការជិះជាន់នៅម្លំណាមួយគឺថាគេនឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសតូចតាចទាំងប្រមាណនឹងដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងជាដើមឬក៏សកម្មជនដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយតែរងគ្រោះគឺថាគណៈបកសាប្រជាធិបតេយ្យច្រើនតែយកចិត្តទុកដាក់ជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអាងទៅលើការច្បាំងការលក់គ្រឿងអាវុធអីជាដើមនោះបាទ
បាទលោកកញ្ញាលីសូមអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាពាក្យបន្ថែមទៀតអំពីការផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំមានជំនឿថាការផ្ទេរតំណែងនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងដោយសុវត្ថិភាពហើយពុំមានភាពច្របូកច្របល់ទេតែនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទេកិច្ចការទាំងឡាយយើងមិនអាចប្រមាណបានពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃមុខពីព្រោះយើងមិនអាចទាយថ្ងៃមុខមិនដឹងជាយ៉ាងណាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿទៅលើជំហរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាគេនឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនពីព្រោះអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលបានឆ្លងកាត់បញ្ហាច្រើនណាស់តាំងពីដើមមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយគេនឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងការផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីនេះទី2ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជំហរបែបនេះជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេលដ៏តាំងពីកើតមានការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1789មកចូលវ៉ាស៊ីនតោនគឺថារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអត់ដែលមានទេតែមានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមួយដែលមិនព្រមផ្ទេរតំណែងមិនព្រមទទួលស្គាល់និងស្វាគមន៍ដល់គូបរិបករបស់ខ្លួនអានេះជាគំរូមួយអាក្រក់ដែលនាំឲ្យប្រទេសតូចតាចទាំងឡាយដែលគោរពធ្លាប់តែគោរពអាមេរិកហ្នឹងគេថាអាចអស់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលគេសង្ឃឹមថាជាគំរូហើយអាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាมันជាស្អីទេនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយប្រធានាធិបតីថ្មីជំនួសដូណាល់ត្រាំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានគ្រាន់តែស៊ីពេលវេលាយូរណាស់ហើយឆ្លងកាត់ការពិបាកនឹងដល់ធ្ងន់ធ្ងរពីប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយជាច្រើនប្រព័ន្ធណាស់ដូច្នេះការកសាងសារឡើងវិញនឹងអាចស៊ីពេលនឹងការលំបាកច្រើនដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុជចន្ទលីអ្នកតាមខ្លំមើលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណលោកសូខេមរ៉ាបាទសូមអរគុណច្រើន